Маттай, 22-ші бөлік. Туй мәжілісі хақында ғибрәтлі хикая. Ғайса олар білән сілешкәндә тағын ғибрәтлі хикаялар сіләді. Көкләр патшалығы нәрсәгә ұқшаған? Көз алдығызға китерігіз. Патша ұғылы үшін туй мәжілісі өткәрген. Ол шақырылған қунақларыны мәжіліскә жиярған етләп, хызмәтшілерін жіберген. Ләкин қунақлар килергә теләмәгәннәр. Мәжлесем инде әзер. Үгезләрем һәм симертелгән мал суйылган. Бөтен нәрсә әзер. Қунаққа килегез дип, тагын хезмәтчеләрен шақырылған кешеләргә әйтергә җибәргән. Әмма шақыруны санға сукмыйча, аларның һәр берсе үз эшләре белән таралышканнар. Берсе басуына, икенчесе үзенең сәүдә эшенә киткән, ә калганнары исә хезмәтчеләрне тотып кыйнаганнар һәм үтергәннәр. Патша ярсып, ул үтерүчеләрне юк итәргә, ә шәһәрләрен яндырырга әмер биреп, гаскәрен җибәргән. Аннан соң патша хезмәтчеләренә булай дип әйткән: «Мәҗлес әзер, ә шақырылған кунаклар лайыклы булмадылар. Юл чатларына барыгыз. Кемне генә күрсәгез дә, мәҗлескә чакырыгыз». Хезмәтчеләр юлларга чыгып, шыраган бар кешене яманын да, яхшысын да алып килгәннәр. Бөтен мәжлес бүлмәсе кунаклар белән тулган. Ләкин патша кунакларны карарга чыккач, анда бәйрәм киеменә киенмәгән бер кешене күреп алган. Патша аңа: «Дус, син ничек бында бәйрәм киеме кимичә килдең?» дигән. Тегесе дәшмәгән. Шуннан соң патша хезмәтчеләренә: «Аяк-кулларын бәйләп, караңгылыкка чыгарып ташлагыз. Анда йылау һәм теш шыкырдату булыр» дигән. Шақырылғаннар күп, ләкин сайланғаннар аз. Қайсарға салым түләу хақында сұрау. Шуннан соң фарисилар китеп, Ғайсәне ничек сүздә эләктерергә икән дип киңәшләштеләр. Алар үзләренең шәкертләрен Херут тарафтарлары белән бергә Ғайсә янына җибәрделәр. «Остаз», диделәр алар, «синең туры сүзле булуыңны һәм Аллаһы юлына хакыйкат кушканча ирәтүеңне без беләбез. Син берәүгә дә ярарга тырышмыйсың, чөнки кемнең кем булуы сиңа мөһим түгел. Шуңа күрә әйтче безгә, син ничек уйлыйсың? Кайсарга салым түләү рөхсәт ителәме әллә юкмы?» Әмма Ғайса аларның явыз ниятләрен белеп: «Нәрсәгә дип сыныйсыз сез мине, ике йөзлеләр?» дип җавап бирде. «Салым түли торган акчаны миңа күрсәтегез». Алар аңа динар бирделәр. «Монда кемнең сурәте төшерелгән? Кемнең исеме сугылган?» дип сорады алардан Ғайса. «Кайсарныкы», дип җавап бирделәр тегеләр. «Димәк, Кайсарныкын Кайсарга, ә Аллаһыныкын Аллаһыга бирегез», диде шуннан соң аларга Ғайса. Бу сүзләрен ишетеп, алар хайран калдылар һәм аны калдырып киттеләр. Үледән терелү турында сорау. Шул ук көнне Ғайса янына саддукилар килделәр. Алар исә үлеләрнең терелүен инкар итәләр иде. Алар Ғайсәгә мондый сорау бирделәр: «Остаз, Муса канунда әйткән, әгәр берәү ата булу бәхтенә ирешмичә үлеп китсә, аның тол хатынына бер туганы өйләнсен һәм үлгән бер туган кардәшенең нәселен дәвам иттерсен. Менә арабызда бер туган 7 ир кардәш бар иде. Беренчесе өйләнгән, бала күрмичә хатынын туганына хатынлыкка калдырып үлеп киткән. Икенчесе, өченчесе дә һәм барлык 7-се белән дә шулай булган. Ә ахырда хатын үлеп киткән. Шулай булгач, үлеләр терелгән вакытта ул аларның кайсысының хатыны булачак? 7-се дә аның ире булган бит. Сез ялгышасыз. Чөнки изге язманы да Аллаһы кудретендә белмисез», дип җавап бирде Ғайса. «Үлеләр терелгәндә алар өйләнмәсләр дә, кияүгә дә чыкмаслар. Алар күктәге фәрештәләрдәй булачаклар. Ә үлеләрнең терелү мәсьәләсенә килгәндә, Аллаһының әйткәннәрен сез укымадыгызмыни? Ул: «Мин Ибраһим Алласы, Исхак Алласы һәм Яҡуб Алласы» дип әйткән. Аллаһы үлеләр Алласы түгел, ул терелернеке. Ғайсәне тыңлаған халык аның өйрәтүләренә таң калды. Иң мөһим әмер хақында сұрау. Ғайсәнең саддукиларны индәшмәслек итеуен ишеткәч, фарисейлар бергә җыелдылар. Аларның берсе, канун белгече, аны сынарга теләп, "Устаз, канунда кайсы әмер иң мөһиме?" дип сорады. "Раббы Аллаңны бөтен йөрәгең, бөтен җаның һәм бөтен акылың белән ярат," диде Ғайсә. "Бу беренче һәм иң мөһим әмер. Икенчесе дә шундый ук. Якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат. Бөтен Муса кануны һәм пигамбәрләр шушы ике әмергә нигезләнгәннәр. Мәсих Давыт угылымы?" Фарисилар бергә җыелгач, Ғайсә алардан болай дип сорады. "Сез Мәсих хакында нәрсә уйлыйсыз? Чыгышы буенча ул кем угылы?" "Давыт угылы," дип җавап бирделәр алар. Әни өчен Давыт изге рух белән илһамланып, Мәсихне хакимим дип атаган. Ул бит булай дигән: "Раббы минем хакимимә, дошманнарыңны синең аяк астына түндергәнче, минем уң ягымда утыр" ди. Шулай итеп, Давыт аны хакимим дип атый икән, ничек инде ул аның угылы була ала? Бер кем дә аңа җавап кайтара алмады. Шушы көннән алып, бер кеше дә Гайсәдән нәрсә дә булса сорарга батырчылык итмәде.